Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die ryklik geskenk van God die Vader deur sy Seun Jesus Christus, ons verlosser. En word vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees in en deur ons lewens. Amen. Nou, ons gaan nie nog 'n lied saam sing nie, en daarom nooi ek jy om saam met my in die onfeilbare woord van die Here te blaai, vir die wat die Bybel saamgebring het, 1 Tessalonisense hoofstuk 5. 1 Tessalonisense hoofstuk 5, en ons gaan daar vanaf die 12de vers met mekaar saam lees. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vanaf vers 12. Ek lees vir u voor vanaf vers 12. Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle, broeders, vermaan die onorderlikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd teer bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, veracht die profesieë nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons, groet die broeders allemaal met 'n heilige kus, en besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig net so, terwyl ons dan ook tot die troonkamer van God nader. Vader, ons aanbid U vir die kosbare woord, en ek glo dat U al reeds deur U woord ons harte kom warm maak het, soos wat daar die Emmausgangers het ook beleef het, toe hulle daar op die pad van die, gewandel het, en hulle daar ook erken het teenoor mekaar, was ons harte nie brandend, toe hy in ons midde was nie. En Here, dat U ook deur U woord in ons midde is vanaand, dat U ook self in ons harte is, deur die Heilige Gees wat ook daar woon, daarom bid ons dat ons harte werklik brandend sal wees oor die woord en U teenwoordigheid in ons midde. Ons wil vir U dankie sê dat U die Skepper God is, dat U die ene is wat die mens geformeer het. Ook daar uit die stof van die aarde het U hom geneem en U het hom gemaak. Daarom wil ons ook vir U vanaand kom sê, Here, hierso is die klei in U hand. Kom vorm ons en kom maak vir ons na U beeld en na U gelykenis. En ja, Here, daar waar daar die stuk op daar die skuif miskien misluk het, kom vanaan, kom herstel, kom herskep, kom maak iets niets daaruit, dat het 'n voorwerp sal wees tot eer en tot verheerliking van U groot en heilige naam. Dankie dat ons U kan vertrou daarvoor. Vader, dat U self ook deur U kosbare woord, die oortuigingswerk in die harte van die mens ook sal kom verrig vanaand. Dankie vir U woord, en ons aanbid U daarvoor, ook nou die oordenking daarvan, kom seën en kom heilig dit in ons harte, om Christus Jesus naam ontwil. Amen. Ons teks dan van oordenking vind ons daar in die 23ste vers met hierdie woorde, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dan ons thema dan ook vanavond, mag hy ons volkome heilig maak, terwyl ons dan ook stilstaan by die gedagte, heilig julle self. Nou, heiligmaking is een van die duidelikste opdragte, wat ons dan in die Bybel kry, en besonder dan ook in die Nuwe Testament, waar dit telke male vir ons dan ook uitgelig word. Daarom is het belangrik dat elke kind van die Here weet, wat is heiligmaking en waartoe elke kind van God dan ook geroep word, as die Here dan ons roep tot heiligmaking. Nou hier die skrifgedeelte is een standaard wat gestel word vir die ander skrif in die woord, vooral in die Nuwe Testament, oor hier die onderwerp. As ons lees in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Efesiërs 5 vers 26 en 27, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. 1 Tessalonisense 4 vers 3 en 4, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery, dat elkeen van julle moet weet, om sy eie vrou te verkry, in heilige eer. Ons het gisteraand daaroor gepraat, dat die huisgesin geheilig moet word vir die Here. 2 Tessalonisense 2 vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die gees en die geloof in die waarheid. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hier die beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. So kan ons aangaan, ons kan tekste op tekste gaan uithaal, uit die Nuwe Testament, wat vir ons daartoe aanmoedig, dat ons heilig voor die Here moet wees. Die Nuwe Testamentiese lering leer dat die ordinansies wat God aan die Israeliete gegee het, vooral daar in Exodus, Leviticus en Numeri, een voorgang was vir die Christelike kerk. Daar die Ou Testamentiese Israeliete was typies van die Christelike gelowiges. Daarom die wonder van die woord in Leviticus 20, as hy daar vir ons sê wat God verlang van sy kinders, as hy dit uitspreek, Leviticus 20 vers 24 en verder aan, en ek het vir julle gesê, julle sal hulle land in besit neem, en ek sal dit aan julle as besitting gee, land wat oorloop van melk en honing, en ek is die Here, julle God, wat julle van die volkere afgesonder het. Kan nie onthou, ons het daaroor gepraat, wat is heiligmaking? Afgesonder van sonde, afgesonder vir Christus. Dit is waaroor het gaan, ons gaan bykie daarby stilstaan ook dan vanaand. Maar hy gaan voort en hy sê daar in vers 26, en julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. En ons hoor hoe dit geëko word daar in die woorde in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dis Godse standaard. Dis nie menslike standaard wat hier voorgehou word nie. Dit is Godse standaard uit sy woord uit. En as ons as kinders van die Here in lyn met God wil lewe, is dit die standaard wat ek vir myself moet stel. Nie menslike standaard nie, maar Godse standaard waarby ons dan ook moet uitkom. En daarom dat ons dit in die woord van die Here leer, dat dit prakties is. Dit kan prakties in my lewe uitwerk, hierdie heiligmaking. En daarom dat ons vanavond net vir 'n oomblik bietjie stil staan by 'n paar gedagtes veral rondom hierdie teksgedeelte wat vir ons leer oor heiligmaking in die 23ste vers. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daarom 'n paar punte wat ons na gaan kyk vanavond. Die eerste, gaan ons kyk na die natuur van heiligmaking. Die tweede, oor die krisispunt van heiligmaking. Die derde, die twee kante van heiligmaking. Vierdens sal ons kyk na die effek van heiligmaking en vyfde heiligmaking wat vir ons geïllustreer word in die tabernakel. So die eerste gedagte wat ek dan met u wil deel vanaand, die natuur van heiligmaking. Hierdie woord heiligmaking kom van die Latynse woord sanctus af, wat beteken om heilig te wees, apart gesit te word. En die woord wat dan ook vir ons sê, fasio, wat beteken ek maak. So as ons hier die twee by mekaar sit, dan beteken ek maak heilig of ek sit apart. Dit is die ware betekenis van heiligmaking, om een kant gesit te word vir Christus. In die Christense verstaan, is het om letterlik en prakties volledig een kant gesit te word vir Christus. Om dadelik 'n saak uit die weg te ruim, en waarmee baie mense probleem het, en dit is wat ek dan ook vanaand wil sê, dat dit beteken die sondelose perfektheid nie. Alhoewel dit toch die streme van die kind van die Here moet wees, is dit nie wat dit beteken nie. Sommige mense, wanneer die woord heiligmaking genoem word, sluit hulle sommer dadelik daarvan af. Hulle sê, dit kan nie moontlik wees nie. Ek glo ook nie daarin nie. Dat baie mense glo dat die prediker, as hy daaroor praat, dat hy praat van sondelose volmaaktheid, en dit is ook nie wat het voorstel nie. En dit is ook nie wat ek wil promoveer vanavond. Heiligmaking, wat die skrif na verwys, is 'n vrywillige saak. As die woord van die Here sê, as iemand agter my aan wil kom, is vrywillig. Maar wanneer ek my vrywillig oorgee, dan is daar sekere verantwoordelikheid om een kant gesit te word vir sonde, een kant gesit te word vir Christus en afgesonder van sonde. Sommige, wanneer daar oor heiligmaking gepraat word, beskou dit as een of ander fariseer geestelike hoogheid. Ander beskou dit as een of ander spesie of geestelike vreemdheid, en die wat daaroor praat moet vermy word as 'n geestelike ekstremis, iemand wat tot die uiterste toe gaan, terwyl dit die verwagting van God vir elke kind van die Here is. Die woord van God roep elke Christen tot heiligheid, en die wat dit nie wil leef nie, word geestelike babietjies gelaat, wat nooit in hulle geestelike lewe volledig gemaak word, en hulle bly daar by daar die melkkossies, hulle kom nie daar verby nie. Is dit nie vir nie dat Paulus in 1 Korintiërs 3 daarteen waarsku, as hy sê, ek kon nie met julle spreek soos met volwassenes nie, maar soos met kindertjies in die geloof. En dan in Hebreërs word dit ook herhaal, as hy dan daar sê, dat hulle al lank al by melkkos moes verby gewees het, in die sin van, dat julle teen hierdie tyd leraars behoort te wees. Heiligheid is een opdrag van God, en het is vrywillig, prakties, een kant gesit te word, vir Christus. Ek dink maar aan, vrou, as sy daar so gaan koekbak, dan kom sy mos en sy haal die meel uit, en sy haal die suiker uit, haal die bakpoeier uit, en alles wat nodig is, die eiers wat daarmee saam, dit word een kant gesit vir 'n doel. En dit is wat heiligmaking ook vir ons is. Ons word een kant gesit vir 'n doel vir God. Hy wil iets met ons lewe doen. Hy wil iets deur ons lewens bereik, en daarom dat hy vir ons een kant wil sit. Terwyl ons dan hierdie saak ook uit die weg geruim het, laat ons dan nog na ander saak kyk rondom hierdie. Laat ons 'n onderskeiding maak van wat ander geestelike ondervindings is, as wat hierdie diepere geestelike lewe is, wat vir ons dan ook voorgehou word, en wat baie keer verwarring ontstaan tussen baie mense. En ek wil hê, u moet baie mooi luister, want anders kan dit ook dalk vir u verwar vanaand. Heiligmaking aan die mense kant is nie in sigself die ondervinding van vervulling met die Heilige Gees nie. Dit is nie in sigself die belofte om met krag van bo bekragtig te word. Dit is nie die innerlike getuienis van die Heilige Gees wat vir ons die getuienis gee dat ons kinders van God is nie. Dit is nie daar die hoër Christelike lewe nie, of die oorwinningslewe nie, of die oorvloedige lewe, of die innerlike wat my in staat stel tot heiligheid. Heiligmaking is om een kant gesit te word, en wat al hier die bogenoemde wat ek genoem het, om vervul te word met die Heilige Gees, om bekragtig te word, om daar die innerlijke getuienis te kry, om 'n hoër Christelike lewe of die oorwinningslewe of die oorvloedige lewe wat daarvan gepraat word. Dit maak het moontlik dat ek daarby kan uitkom. Dit wat na al die genoemde ondervindings lei, dit is die goue skenier. Hier die heiligmaking om een kant gesit te word en afgesonder van sonde, is die skenier vir al hier die bogenoemde. Wanneer ons geheilig word in die sin van vrywilligheid, heelhartig een kant gesit vir Christus, dan en dan alleen kan die Here begin om al hier die diepere en toekomstige ondervindings in die Christense lewe moontlik te maak. Dit is hier die ondervinding waarna ons verwys as 'n krisisondervinding in die mens se lewe. Lukas 9 vers 23, as hy daar sê, as iemand agter my aan wil kom, ek wil hê jy moet baie mooi luister hier, dit gaan oor 'n vrywillige oorname, dit is die onderdwang wat God dit vir ons gee. Maar wanneer ek vrywilliglik my gee, om een kant gesit te word vir Christus, en afgesonder te word van sonde, dan moet hy homself verloën, en sy kruis elke dag opneem, en my volg. Daar is 'n prysberekening wat hiermee saamgaan. Dit is nie net sommer 'n ligtelike saak, wanneer ons oor heiligheid praat nie, maar wanneer ek as kind van die Here vrywilliglik vir die Here sê, Here, ek wil hier die heiligmakingsproses deelagtig word, ek wil eenkant gesit te word vir Christus, diensbaar gestel vir Christus, afgesonder van sonde, gereinig te word daarvan, moet ek ook bereid wees om die kosteberekening daarvan te doen. Ons sal nou 'n bietjie daarby meer stilstaan, dan sal ons dit ook verstaan. Die Here laat nooit 'n oorgegewe houer leeg nie. Hy verlos ons om ons in besit te neem. Kan ek die Engels vir u aanhaal? He redeemed us in order to possess us. Hy maak vir ons vry om ons ten volle in besit te neem. Dit is dan in 'n diepere sin dat hy ons begin vul met sy Heilige Gees, om ons met krag van bo te bekragtig en ons die ware getuie te maak wat hy wil hê. Is dit nie wat die Here vir sy disippels ook dan gesê het, gaan wag in die bo vertrek, totdat julle die belofte van God ontvang. Wat is daar die belofte? Die Heilige Gees, om toegerus te word vir dienswerk. Dit is waarvoor hulle moes gaan, hulle afsonder het, sodat hulle toegerus kan word vir die dienswerk. Liewe kind van die Here, het ons al by daai plek gekom dat ons gaan stil word voor die Here. Waar ons by daardie punt kom in ons geestelike lewe, waar ek die Here toelaat dat hy vir ons sal afsonder vir sy dienswerk en gereinig word in ons harte. Ons heiligmaking of een kant gesit te word, is dat hy sal kom en dat hy volle besitneming van ons dan ook moontlik maak. Dit is dan in hierdie diepere sin wat ons dan begin getuig van die vervulling met die Heilige Gees, om ons met krag van bo te bekragtig. Dit is dan dat hy ons oplig in 'n diepere verhouding met hom, 'n lewe van oorwinning. En dit is daar waar hy my meer gelykvormig maak aan die beeld van sy Seun Jesus Christus. Die tweede gedagte, die krisispunt van heiligmaking, 'n ander saak wat duidelik begin raak wanneer 'n mens heilig gemaak word, en het begin verstaan van 'n menslike kant af, om een kant gesit, afgesonder te word vir God, dan begin dit met daar die krisispunt. 'N oomblik wat ek een kant gesit of afgesonder word vir God, is daar die oomblik wat hy my wil kom heilig. Dit het nie te doen met daar die enige innerlike geestelike operasie waar die Heilige Gees een of ander ou natuur of lichaam van sonde in die gelowige kon verrig nie. Nee, heiligmaking is die een kant sit vir Christus en afgesonder te word van sonde. Dis heiligmaking is 'n proses sowel as 'n krisis ondervinding. Daar kan jy onverhinderde proses van heiligmaking wees of apart gesit te word, terwyl daar nie 'n voorafgaande krisis ondervinding, daar die moment waar ek my volkome een kan sit vir God, vir sy saak en vir sy koninkryk nie. Ons moet dit ook verstaan. Om dit so te stel, dit is die punt waar ek dan ook vir die Here sê, o, redder van my lewe, ek het U so lief, so diep en so inniglik, dat ek my hele wese volkome en ewig aan U wil kom wy. Daar waar ook vir die Here kom sê, maar ek gee myself volkome aan U oor. En dit word vir ons prachtig geïllustreer, daar in Exodus 21 vers 5 en vers 6. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, en ek wil nie as vryman weggaan. U sien daar die gedagte, dit is 'n vrywillige keuse. Hy is nie onder dwang nie. Maar wat moet dan gebeur? Dan moet sy heer hom na die owerhede bring, en hom by die deur of die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. Dis 'n kosteberekening. Dit kom nie net verniet nie. Maar wanneer daar die persoon sê, ek wil 'n doelloos slaaf wees, 'n oorgegewe slaaf, jy het al seker daar die woord gehoor, 'n doelloos slaaf, is 'n oorgegewe slaaf, is daai slaaf wat al sy regte kom weggee. Wanneer daar die slaaf na 7 jaar vry kan uitgaan, en hy kom by daar die Heer en hy sê vir hom, maar ek het U so lief, ek wil U dien vir die res van my lewe, dan gee hy alle reg van sy lewe op. Liewe kind van die Here, het ons al by daar die plek gekom, waar ek daar die krisis ondervinding al deurgegaan het, waar ek vir die Here sê, Here, niks meer van myself nie, maar alles op die altaar. Ons as kinders van die Here sing het so maklik, my al is op die altaar, en wagtend op die vuur, wagtend op die vuur. Liewe kind van die Here, besef ons wat dit beteken, dat ek alle regte van my lewe opgee. Daai slaaf, in daardie 7 jaar het nog mate van regte gehad, maar as hy na daardie 7 jaar, as hy by daardie punt kom waar hy sê, maar ek gee alles oor, dan gee hy tot sy regte oor. Hy het geen reg daarna meer nie. Hoeveel kinders van die Here wil so staan op hulle regte vandag? Dit is daar die krisispunt wat bereik word. Daar die totale oorname. Dit is daar waar daar die slaaf hom aan sy meester oorgee en aan hom verbind. Net om het prakties te illustreer, en in dieselfde trant, daar was op 'n stadium ware verhaal van 'n Engelsman wat na 'n sekere land toe gegaan het, na die goudmyne toe, hy genoeg goud by mekaar gemaak het. Toe kom hy daar in Engeland, en daar op die plein was hulle besig om slawe op te vuil, en hy staan so by 2 mans, en toe daar 'n sekere jong dame op daar die verhoog kom, en hulle begin om daar die dame op te vuil. Hier die man een gesprek gehoor van wat hier die 2 mense met daar die dame wou gedoen het, en hulle het begin om 'n bod daar te stel wat baie hoër was as wat daar nog ooit op 'n slaaf betaal was, as gevolg van dit wat hulle met hier die slawe meisie wou aangevang het. En hier die persoon besef maar, as hy nie iets rondom hier die saak doen nie, dan gaan daar die jong dame, gaan sy lelik verniel word deur hier die mense. En hy begin 'n bod daar te sit, wat baie hoër is wat daar ooit betaal is vir 'n slawe persoon. Soveel so, dat hier die mense kon nie by daar die bedrag uitgekom het nie. Hulle het hom begin skel oor dit wat hy gedoen het, gevra, maar wat beteken sy vir jou? En op die ou einde van die dag toe het hy haar gaan haal. En hy sê daar na 'n sekere winkelier toe. En sy sê, sy sien daar so in daar die winkel, is hier die twee mense besig met die type van 'n onderhandeling. Daar is 'n struierij op 'n stadium. En op 'n stadium kom hy daar uit met 'n papier in sy hand. En hy sê vir haar, hier is jou vryheid. Jy kan vry uitgaan. Eers sê sy, ek haat jou, en sy spieg hom in die gesig. En vir 'n tweede keer wat sy dit doen, en na 'n tweede keer wat hy weer vir haar sê, maar hier is jou vryheid. Neem dit, jy kan dit vat, jy is 'n vry mens nou. Vra daar die jong dame, bedoel jy dit regtig? Hy sê, ja, hier is die papier, jy moet hom net vat, en jy is vry om te gaan, doen net wat jy wil. En sy val aan daar die man se voete neer, en sy sê vir hom, meneer, as gevolg van dit wat jy vir my gedoen het, wil ek jou vir die res van my lewe dien. Ek is nou joune. Het ons al by daar die punt gekom, liewe toehoorder, waar ons onsself aan God kom toewy? Waar ons vir hom sê, net hy alleen kan besit van ons lewe kom neem? Maar dan is daar twee kante van heiligmaking in die derde plek. Daar is 'n negatiewe kant en 'n positiewe kant. Die negatiewe kant is, ons word een kant gesit van sonde. Die positiewe kant, ons word een kant gesit vir Christus. Hierdie twee belangrike aspekte in hierdie twee woorde, van en vir. Hierdie twee gaan altyd saam. Daar kan nie 'n ware afsondering vir Christus wees, sonder 'n ware afsondering van sonde nie. Hoe kan ek myself afsonder van sonde, sal iemand miskien vra. Hierdie besoedeling wat deel is van my inwonende menslike natuur. En die antwoord is, ek kan myself nie afsonder van dit nie. Dit is net God wat met hierdie innerlike probleem van sonde en die sondige natuur kan handel. Wanneer ons praat van een kant gesê,